Yesu atauka kwa akufa anakaonekela kwa ophunzira ake. Yesu anakhala nawo kwa masiku 40 kuti asimikize kuti iye ali moyo. Kwa masiku 40 Yesu anaonekelabe kwa ophunzira ake. Siku lina anawauza kuti akakumane nawo pa phiri. Atafika kumeneko ena anamulambira koma ena anakaika. Yesu anauza ophunzira ake kuti mphamvu za kumwamba ndi dziko lapansi zapasidwa kwa ine. Ndipo ndikutumani kuti pitani mukalalikire kuphunzitsa ndi kubatiza mzina la Atate, la Mwana ndi Mzimu wa Mulungu. Ndipo muwaphunzitse zinthu zonse zomwe ndinakulamulirani. Atatha masiku 40 anatengana ndi ophunzira ake napita kunja kwa mzinda wa Yerusalemu. Kumeneko anawauza ophunzira ake kuti ndikulonjezani ndizatumiza Mzimu wa Mulungu kuti uzakupaseni mphamvu, ndipo muzakhala mboni yanga pa dziko lonse lapansi. Ndipo mupite mukaphunzitse ndikulalikira monga momwe ndakuphunzitsirani ine. Mukachite zimenezi kwa mitundu yonse. Ndipo ine ndili nanu kufikira chimaliziro cha dziko lapansi. Yesu atamaliza kuwuza zimenezi anakwera kumwamba. Ndipo mutambo unabisa. Ophunzira akuona kumwamba kunatulukira angelo awiri. Iwo anawayankhula ophunzira kuti, ophunzira inu mukudikira chani? Yesu ameneyu walandiridwa kumwamba. Ndipo momwe wapitira azabweraso chimozimozi pa siku la chimaliziro. Ophunzira atamva zimenezi ananyamuka napita ku mzinda wa Yerusalemu ali ndi chimwemwe. Ndipo iwo anakhala mukashisi.